Jumalan armoa ja rauhaa. Olemme tässä vähän kierrelleet Pieksämäellä ja Raisiossa ja Karkkilassa ja monen veljet ja sisaret eri puolelta laittanut terveisiä. Ja sellainen sytyttävä nähdä eräs asia, että uskovien sydämellä on syttynyt sellainen, niiden, joita minä olen nyt tavannut, sellainen esirukouksen henki. Mä olin paljon veljejä ja sisaria, jotka ovat kokeneet tärkeäksi rukoilla, esimerkiksi meidän työmme puolesta ja yleensä työn puolesta. Ja sen takia ennen kuin varsinainen raamatuja, joka on sydämelläni, joku sana tästä esirukouksesta. Muistan aina, kun lähdimme täältä, niin Sven Nyman piti erittäin tärkeän puheenaiheen, ja monet ovat sitä siteeranneet, se on jäänyt mieliin. Ja nyt se on kyllä hyvin konkreettisesti käytännössä koeteltu, kun hän sanoi, että ne, jotka ovat jossakin muualla päin työssä, he ovat niin kuin vasaran pää, ja seurakunta on se varsi, joka liikuttaa sitä päätä. Ja kyllä se on näin. Kun siellä Jeesus antoi tämän tehtävän, niin hän pani tehtävälle rajat. Ja hän sanoi Jerusalemista Samariaan ja maan ääriin saakka. Jos meidän toimintamme yksilöuskovina ja seurakuntana, seurakunnan saarnaina rajoittuu vain Jerusalemiin, se pienentää Jumalaa. Mutta silloin, kun sen äärimmäisenä rajana on se, minkä Raamattu asettaa, maailman ääret, se tunnustaa Jumalan, joka on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, kaikki näkevä, kaikki hallitseva. Välittömästi, kun sinun näkysi siirtyy kauemmaksi, sinä myös tunnustat, että Jumala on suuri ja hänen kätensä on kaikkialla. Ja ne ihmiset, joiden rukouselämä keskittyy omaan itseensä, heillä myös heidän Jumalansa rajat ovat hyvin lähellä. Minä en tarkoita sitä, etteikö olisi lupa rukoilla. Hyvänä aika, miten tässä olisi selvinnyt, jos ei olisi lupa rukoilla, jos ei olisi lupa valittaa Jumalan edessä. Minä en ole vielä päässyt siihen oppiin oikein käsiksi, jossa päästään aina vaan kiitoksen puolelle. Minun täytyy sanoa, että minä olen hyvin usein valitusvirsien puolella. Mutta niitä veisaajia on ollut profeettain ynnä muidenkin joukossa. Ja sen takia minun täytyy tunnustaa, että minä olen vähemmän kuin profeetat, ja sen takia minäkin olen valitusvirsien veisaajien joukossa joskus. Mutta kiitos Jumalalle, tuhkaläjästä on ennenkin nostettu. Kiitoksen kukkuloille. Ja, mutta jos sinä rukouksessasi pääset toisten ihmisten asialle, silloin sinun Jumalasi on jo kasvanut ja myötäjäislahjana saa vähän vapautta omista ongelmistaan. Ja jos sinä pääset esirukoilijaksi, joka rukoilee ihmisten puolesta, jotka tekevät työtä muualla, silloin sinun Jumalasi on jo kaikkialla läsnä oleva, jolloin sinä tunnustat hänen kaikki valtiutensa omassa ja muiden elämässäsi. Ja kiitos Jumalalle, nyt kun me olemme siellä jälleen aloittamassa, jos Herra suo ensi vuoden alusta uutta työtä siellä Mursian suuressa kaupungissa, jossa on lähes 400 000 asukasta, ja me avaamme tämän kokoushuoneen sinne ja kutsumme kaikkia ihmisiä sinne, niin jälleen esirukoilijoiden merkitys, niiden, jotka tunnustavat, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva, heidän vaikutuksensa alkaa heti näkymään ja vaikuttamaan. Ja mikään oli jännittävämpää, muistan kun Torreviehassa avasimme ensimmäisen kokouksen ja sitten kaikille naapureille siitä jaoimme kutsut ja kaikille. Ja sitten jäimme odottamaan, että mitenkäs tämä meidän ensimmäinen kokouksemme tässä kaupungissa nyt oikein luonaa. Toisilla oli valtava usko, että meillä oli kahvikupit kaikki järjestettynä. Me järjestämme hienon kahvitilaisuudet yläkerran asukkaalle ja naapurin seinän takana olevalle. Ja näille nehän totta kai ne tulee, koska me erikoisesti nyt naapureita olemme kutsuneet. Haluamme aloittaa omasta Jerusalemista. Ja toisaalta oli pelko, että mahtaako olla vaan, että Pokelaa Eero ja Sami Varis ja Eskola juo tässä hyvät kahvit ja sanoo, että aamen ja lähtee kotiin. Ei ollut mitään muuta kuin nämä kaksi vaihtoehtoa. No, se ei toteutunut, naapureita ei tullut ketään, mutta tuli kuitenkin espanjalaisia ensimmäiseen tilaisuuteen. Ja mikä ilahdutti sydäntäni, ensimmäisten viikkojen aikana emme kertaakaan pitäneet kokousta, etteikö siellä ollut niitä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Se innoitti heti sydäntä, ja minä uskon, juuri sen tähden, että meidän mukanamme lähti myös esirukoilijat. Koska he lähtivät mukana, niin vasaran pää alkoi heti liikkumaan. Kiitos Jumalalle. Ja myös lohkareet kalliosta lähtivät liikkeelle. Mitä sinä teet? Rukoilla sinä voit. Eikä se ole niin, että no minä en voi mitään muuta kuin rukoilla. Vaan se on niin, että sinä voit rukoilla ja sen lisäksi voit tehdä ehkä jotakin muutakin. Ja sen takia oikein vetoan, täällä on monesta piiristä uskovia. Meillä on siellä ihana sekasotku, me olemme helluntailaisia ja baptisteja, mutta hyvin usein, ja on ollut muistakin suunnista veljiä ja sisar, me unohdamme sen ja me rukoilemme, että Herra pelastaisi sieluja. Kiitos Jumalalle. Helluntai-veljeni Eero Pokela minulle soitti sunnuntaina, että 3 ihmistä nuorta espanjalaista oli antanut elämässä Jeesukselle. Iloitkaa aktiolaiset Almoradista, 3 ensimmäistä, jotka antoivat elämässä Jeesukselle. Nyt kaikista niistä kaupungeista, joissa olemme pitäneet kokouksia, niin jokaisesta niistä on jättäytynyt muutama henkilö. Ja se on valtava kiitoksen aihe. On aihetta kiittää ja on myös aihetta rukoilla. Sillä kyllähän se niin on, rakkaat veljet ja sisaret, että jos maanviljelijällä on valtava pelto siinä edessä ja tähkäjyvät heiluu ja hän menee laarin pohjalle kattoon ja siellä on 3-4 jyvän palasta, niin kiittää tietysti niistäkin, mutta kun katsoo pellolle, niin pellolla on vielä paljon enemmän kuin laarissa. Ja näin on meidänkin kohtalomme. Kiitos Jumalalle niistä, jotka ovat tulleet jo, siitä viljasta, joka on niitetty. Mutta kun katsoo peltoon, ei ole syytä väärään tyytyväisyyteen. Pellossa on vielä liian paljon korjaamatonta viljaa. Ja me uskomme, on olemassa taivas ja helvetti. Ja sen takia me olemme julistamassa evankeliumia, koska vain evankeliumi vie helvetistä taivaaseen. Meidän ensisijaisen tehtävämme ei ole sosiaalinen työ, vaan jos se onkin sitä, niin sekin sen tähden, että evankeliumi tulisi kirkastetuksi. No niin, tässä nämä esirukous, terveiset ja vetoomukset, ja ihanaa on aina joskus kuulla, että joku on mennyt niin pitkälle, että on pitänyt paasto- ja rukouspäivän meidän puolestamme. Kiitos Jumalalle. Täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 3. luvusta. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Joitakin ajatuksia rakentamisesta, vaikka täytyy myöntää, että peukalon keskellä kämmentä. Mutta hengellisessä mielessä sydämelläni on muutamia asioita tästä asiasta. Tämä ihmisen elämähän on rakennustyötä. Jokainen meistä joka päivä rakennamme omaa rakennustamme. Tänäkin päivänä monien ihmisten kohdalla on viimeinen tiili pantu päälle. Ja tämän maallisen vaelluksen osalta rakennus on tullut tässä mielessä valmiiksi. Ja rakennustyöt on loppu. Toisten kohdalla liehuu erilaisia lippuja. Toiset juhlaliputtavat ja toiset suruliputtavat. Riippuu suhteesta Kristukseen. Mutta rakennustyö täytyy aina jostain aloittaa. Ja kyllä se ensimmäinen lienee on se tontin etsintä, niin kuin meilläkin tässä. Ja jokainen tietysti haluaa hyvän tontin, jolle alkaa rakentaa. Ja kun on kysymys tästä elämän rakennuksesta, niin tonttimaa on yksi ainoa, johonka on lupa rakentaa tätä iankaikkista rakennusta. Ja se on tämä tonttimaa, josta täällä puhuttiin. Mitään muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Siinä on tonttimaa, joka on laskettu jo lähes 2000 vuotta sitten, ja tästä on aina lähdettävä liikkeelle, että perustus, tämä jolle ruvetaan rakentamaan, se on Golgatan keskimmäinen risti. Ja monimutkaisten sanomien aikana, jolla monella tavalla selitetään asioita, hengellisikin asioita, on olemassa sen kaltaista halua monilla uskovillakin, että päästä syvälle. Ja he ajattelevat, että syvälle pääseminen tarkoittaa sitä, että kun yksinkertaisia asioita selitetään oikein monimutkaisesti, niin sitten on päässyt syvälle. Minulla on päinvastainen vaikutus, että voi kun pääsisi siihen, ettei tarvitsisi mitään muuta kuin yksinkertaisesti julistaa tonttimaata, ja Pyhä Henki niin voimallisesti vaikuttaisi, että tämän mitä yksinkertaisimman sanoman ääressä ihmiset kokisivat syvällistä Jumalan armoa. Se on minun henkilökohtainenkin toivomukseni. Mitä yksinkertaisemmaksi, sitä paremmaksi. Ja tämä on näin yksinkertainen. Tonttimaa on se asia, jonka te kaikki tiedätte. Mutta sitä ei voi koskaan ohittaa mainitsematta. Kun tonttimaa on löytynyt, täytyy rakentamisessa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, ja se on tietysti se sinun osuutesi. Täällä Paavali sanoi, katsokoon kukin, siis henkilökohtaisesti, kuinka sille rakentaa. Meitä rakentajia, kun on tässä Herran temppelin työmaalla ollut, niin minäkin olen jo näiden vuosien aikana nähnyt monenlaista rakentajaa. Mutta ensimmäinen toimenpide, johon yleensä aletaan, on tietysti se, katsotaan, onko tonttimaalla mitään vanhaa rakennusta. Ja tässä rakentamisessa ensimmäinen vaihe on joskus sellainen vähemmän miellyttävä, mutta kuitenkin tarpeellinen. Ja se on vanhan rakennuksen purkaminen. Jokainen ymmärtää, että se on täydellisesti välttämätön toimenpide ennen kuin voidaan ruveta rakentamaan uutta rakennusta. Ei siihen voi ruveta rakentamaan, joko Herra ei tee mitään sellaisia entisöintejä. Hän yksinkertaisesti purkaa vanhan rakennuksen ja hän luo uutta, sanoo Jumalan sana. Ja sen tähden sinne työmaalle tuodaan joskus katepillari, tai joskus tuodaan sellainen, mikä lienessä on Hullu Jussin päässä, on sellainen lyijymöykky siellä, ja sitten vaan pannaan lyijymöykky liekkeelle. Ja räiskinä alkaa käymään. Lankunpäät lentää, tiilikasat häjää, piippu kaatuu. Ensimmäinen vaihe todellisessa rakentamisen ruvetessa on hajoittaminen. Se on epämiellyttävää. Minäkin olen ollut purkutyömaalla, ei minun paljon muuta oikein hyväksyttykään kuin purkamaan. Mutta kun sorkkarauta käteen sanoi mestari, että tuosta nurkasta aloitat. Ja siellä pölyää, se on epämiellyttävää, siitä maksetaan likaisen työn lisää. Olen minä tässä hengellisessäkin työssä joutunut siihen, se on likaisen työn lisää. saatava siitä työstä. Mutta se on ehdottomasti välttämätöntä. Joskus tämä purkutyö käydään jo ennen kuin aletaan tullaan tonttimaalle. Monia ihmisiä, jotka ennen uskoon tuloaan joutuvat syviin kriiseihin ja heidän elämänsä puretaan, mutta joskus käy myös niin, että vasta sitten sen jälkeen, kun he ovat jo tulleet uskoon, aletaan purkamaan vanhaa rakennusta. Ja monta kertaa olen nähnyt monien uskoon tulleiden elämässä tämän kitinän, kun moukari lyö. Ja sitä, kun on itsekin kokenut samanlaista tajua, että ei tässä nyt sen enemmästä ole kysymys muuta kuin leka heiluu ja vanhaa rakennusta puretaan ja vanha rakennus vapisee moukareiden iskusta. Voi kun saisi tämän ystävän käsittämään, mistä nyt on kysymys. Kun meillä tuli uskoon tämä Juana Lara siellä, joka oli 28 vuotta ollut nunnana, hän aika vaivattomasti otti Jeesuksen vastaan, koska takana oli 28 vuoden etsintä luostarin seinien sisällä. Ja kyllä Jeesus oli hänelle selviö ja nämä asiat määrätyllä tavalla. Tämä peruskysymys oli selvä kyllä, että Jeesus on pelastaja. Maria hänen elämästään oli jo, vaikka se suurimman osan espanjalaisten elämässä on edellä Jeesusta, hänen elämässään se oli jo häipynyt vähän taka-alalle. Ja hän otti Jeesuksen vastaan aikaa helpon näköisesti. Mutta sitten eräänä yönä Jumala puhui minulle erikoisella tavalla ja sain sydämelleni tehdä sellaisen piirroksen. Ja kun minä olen sanonut näin, että koulussa tuo laulun opettaja sanoi, että jos Eskola laulaa, niin se on nelonen, jos ei laula, niin se on vitonen. Piirustusopettaja kyllä puhui vähän samalla tavalla. Että se ei ollut, täytyy sanoa, että kun on psykologi panee piirtämään, että minunko pyytää piirtämään ihmisen kuvaa, niin se on välittömän diagnoosi lapsen asteella. Ei tule muuta kuin tikkuukkoja. Että siinä suhteessa ei ole kykyjä. Mutta Jumala antoi minulle kuvan minun silmieni eteen. Ja tuon yksinkertaisen kuvan avulla selitin Jumalan sanasta, mikä on pyhä henki. Mikä on Jeesus, mikä on Jumala, mikä on sovitus, mikä on seurakunta yhdessä kokouksessa. Ja minä näin tuon entisen nunnanen tajunnut, se emme tunteneet häntä vielä silloin, hänen ilmeensä. Ja hän esitti merkillisiä kysymyksiä. Ja hänen ilmeensä oli vakava, eikö Paavi ole mitään. Ja jälleen tuli kysymyksiä. Muutaman viikon päästä hän sanoi minulle, jokainen raamatun jae oli kuin lekanisku minun elämääni, ja minä valvoin yöt, ja minä itkin, ja minä rukoilin, ja tuntui, että kaikki vedettiin minun jalkaini alta. Sen tähden, että nuo Jumalan sanat iskivät hänen sydämensä, hänen oppirakennelmansa vääriin vanhoihin rakennelmiin ja purkivat lankku kerrallaan hänen rakennustansa. Mutta hän suostui tuohon purkutyöhön. Ja kiitos Jumalalle. Sen jälkeen, kun oli purettu, hän pääsi vapaaksi. Ja kiitos Jumalalle, nyt hän on vapaa. Jeesus sanoi siellä, totuus on tekevä teidät vapaiksi. Kenelle hän sanoi sen? Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Hän ei sanonut sitä jumalattomille, niille fariseuksille, jotka olivat synagogalaitoksen orjia, vaan hän sanoi sen niille, jotka uskoivat häneen, että hän on Messias, että hän on lunastaja, että hän on se, josta kirjoitukset kirjoittaa, olivat jo tunnustaneet näin pitkälle, ja se on paljon juutalaisessa yhteiskunnassa päästä jo niin pitkälle. Mutta nyt Jeesus sanoi heille, totuus on tekevä teidät vapaiksi heille, koska heidän rakennelmissaan oli vielä lautoja ja hirsiä vanhasta rakennuksesta, ja totuus teki heidät vapaaksi niistä. Jumala näyttäköön ja Jumalan henki sinulle tänä armon iltana se mikä sinun elämässäsi on purkamisen arvoista. Ymmärrän näin, että kaiken hengellisen edistymisen edellytys on se, että pystyy panemaan elämänsä sille tasanteelle, että Jumala voi sanoa mistä asiasta tahansa. Näin on minun tahtoni. Niin kauan kun on yksikin asia, josta minä sanon, että minä olen ajatellut näin, tämä on minun mielipiteeni, periaatteeni, siihen asti minun hengellinen kehitykseni pysähtyy. Mutta kun minä pystyn sanomaan mistä tahansa, silloin minä olen vapaa ja silloin minä voin edistyä ja kasvaa. Raamattu puhuu vielä toisenlaisista rakentajista. Kun Jeesus siellä oli liikkeellä opetuslastensa kanssa, erään kerran he pysähtyivät tällaisen kauniin ison temppelin kohdalle, niin kuin tämäkin. Ja nämä opetuslapset alkoivat sanomaan Jeesukselle, katso mitkä kivet. Ja nämä sanat johdattivat mieleeni monia sen kaltaisia, heistä ei voi sanoa rakentajia, mutta rakennuksen katselijoita. He katsovat tonttimaata, he katsovat rakennusta, ehkä ajattelevat, olisi hyvä rakento, olisipa hyvä paikka, kun tuohon saisi oma kotitalonsa, tai tuohon saisi kesämökkinsä ja siihen saisi tehdä, oi mikä valtava paikka. Tai sitten he katsovat ja ihailevat jotakin rakennusta, rakennustyömaata, niin kuin me, kun me tätä teimme, oli monenlaista katselijaa, katselemassa kun me teimme. Mutta hyvin usein tällaiset ihmiset eivät itse pane rikkaa ristiin, että he itse alkaisivat rakentamaan. Eikäpä täällä on tänä iltana joku ihminen, joka olet katsonut uskovien elämään. Ja kiitos Jumalalle on monia ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta, mutta kun he katsovat Herran omien elämään, he tajuavat, että tuosta rakennuksesta tuikkivat valot. Kyllä siinä on monenlaista puutteellisuutta, mutta siellä on myös jotakin valoa, jota minun pimeästä mökistäni puuttuu. Mutta se, että sinä ihailet toisten rakennusta, se ei sinua koskaan pelasta. Jolle sinä tule itse ja ala rakentamaan, laske tälle perustukselle omaan iankaikkisen elämän rakennuksesi perustusta, vaikka sinä tunnustat kaikki nämä rakennusaineet ja kaiken muun, mutta et koskaan käy muurilaastaan kiinni ja ala rakentamaan omaa elämääsi Kristus kalliolle, et koskaan pelastu. Sinun täytyy itse aloittaa. Ja kyllä me tiedämme, että rakennuksen aloittaminen on joskus kaikkein epätoivoisin ja vaikein tehtävä. Täytyy porautua joskus niin syvälle, ja se alku on niin pienen ja mitättömän näköistä, että syntyy epäilys, niin kuin tämänkin, tähän kun monttu tehtiin, niin ajatteli, nouseeko se koskaan tuolta maan alta, kun tehtiin ja tehtiin työtä, tuleeko se koskaan edes maan päälle, puhumattakaan, että se lähtisi taivasta kohden. Mutta jos sinä panet ensimmäisen kiven, se on lähtenyt liikkeelle. Kiitos Jumalalle. Se on joskus juhlallinen tilaisuus, kun peruskivi laitetaan. Koska se on tunnustus, nyt on lähdetty nousemaan. Ja Raamattu sanoo, mikä on tämä peruskivi, joka on ensimmäisenä asetettava, se on usko Jumalaan. Sillä on mahdotonta, jolle ei ole uskoa, rakentaa tälle perustukselle. Ja sen jälkeen on parannus kuolleista töistä. Todellinen kääntymys. Se on se ratkaiseva askel, jolloin sinä omakohtaisesti astut Jeesuksen puolelle ja alat rakentamaan iankaikkisen elämän rakennusta. Haluatko tänä iltana sinä katselijasta, ihailijasta astua itse työmieheksi ja rakentajaksi? Se on sillä tavalla, että niin kauan kun on katselijana, voi arvostella,
Mutta kun on rakentajana, niin ei niin paljon arvostele. Sinä voit katselijana arvostella noita kristittyjä, minkälaisia he ovat, tällaisia ja tuollaisia. Mutta kuule, kun tulet itse rakennukselle töihin, niin sinä havaitset, hyvänen aika, ei tämä niin helppoa olekaan. Alat panemaan tiiltä tiilen päälle, niin sinä tajuat, että joskus tämä rakennus nousee työllä ja tuskalla. Joskus kun on vähän rakennettu, täytyy purkaa uudestaan ja aloittaa siitä, missä virhe tuli. Näin se on meidän itse kunkin uskovienkin elämässä. Työllä ja tuskalla tätäkin rakennusta on joskus rakennettava. Ja kun olet siinä mukana, varmasti tulet sen tuntemaan, että ei ole varaa arvostella. Muistan, kun rakensimme tätä, tuohon tuli tien toiselle puolelle eräs mies ja sanoi, katseli meitä sinne monttuun, että tuo talo ei koskaan nouse tuosta montusta, se on kyllä varma. Sen näköisiä on työmiehet. Ja totta, kun meitä katteli, että kyllä sinne varmaan epäuskoiselle epäusko tuli, että tuolta ei kyllä nouse. Kun työmiehiä katselee, niin tällainen tulee ajatus. Mutta jos on itse työssä mukana, niin ei sillä tavalla arvostele, silloin katsoo häneen, joka on arkkitehti. Halleluja! Häneen, joka on suuri rakennusmestari. Kiitos Jumalalle, jos työmiehet on avuttomia, mestari on sitä valtavampi. Ja hän tulee vierelle, ja kuule se on, kun hänet tuntee vierellään, niin kyllä kuule, kun katseli täällä muutamia veljiä, minäkin katseli, kun oli muutama lankku vierekkäin vai, alla oli semmoiset rautatötsät, ja kun ne työnteli niitä kärryjä, säätteli hyvänen aika, enkelit on ylitöissä välittömästi. Muuten tästä ei selvitä, mutta into oli väkevä. Kun mestari on vierellä, se luo turvallisuuden tuntoa, rakennuksen työ ja uskoa rakennuksen työhön. Tämä nousee! Sinä, joka tänä armon iltana olet täällä, vasta uskoon tullen taisteluissa, katselet ensimmäisen tiilin kohdalta sinne ylöspäin. Nouseeko koskaan, jos vaan pidät mestarin vierellä, etkä ole huolimaton rakentaja, joka kyllä kuulet sanan, mutta et tee sen mukaan, vaan teet niin kuin mestari käskee, niin nousee. Ei ole niin paljon kysymys siitä, mitä sinä olet, kuin siitä, mitä on mestari. Se on ratkaiseva. Ei kysymys siitä, mitä sinä osaat, vaan kysymys siitä, kuuletko, mitä mestari sanoo. Hiljennymme rukoukseen.